Еркілер азаттык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 9 май, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнү дүйнө түркмөндөр эплешиктермиди язгыда тыңдоого чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde agatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çeşme. Türkmen hökümeti aýal gyzlary ýurtdan çykarmazlyk meselesini maslahat edýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede aýal gyzlaryň daşky süne girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Sosial torlarda nägilelik döre diýär diýen atlan çap edilen habarmyz we gepleşiklerimiz köp gadyklanma döredipdir. Türkmen imamlary bayram namazyna baran cemaaty Gurbanuly Berdimuhammedow kitabyny wagt etdi. Eýranny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitini çaknyşyk gördi. Türkmenabadyň aeroportuny traktoryň tekeriniň ýarylmagy netijesinde bir işgär agyr yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda karantin çäklendirmelerinin yeňilleşdirilýän wagty ilaty bas şartýar. Häkimetler çäklendirmeler gowşadyp maska rejimine gözegçiligi güýçlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde. Dünýädäki musulmanlar Orada bayramını ne hil belli yerler diyen atlen, çap edilen foto sergilerimizi köp varıptırlar. Şeyle de adatlığın web sayesinde girenler çağalık doğrum olmadı. İran'ın çağı elinlerinde kalan emosyonal yaralar. Bayram namazına varanlara Kurbanuly Berdimuhammedow'un tede kitabı vaat edildi diyen videolarımızı köp varıptırlar. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistandaky Metwada adly ýa-da Metwodyň ýagdaýy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetsiz repertörler ýa-da habarçylar romasynyň ýyllyk kasabatyna Metwada adly oýunçy ýene-de iň ýygyrak ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglykda bir ýaşly jurnalist, ýazgy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman Metwoty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegini Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgini yağdayı varıdı sökvettöşlüğü çağırdı. Hudaýberdi Halyny heptanın ceminin sökvettöşlüğünü hoş geldiniz.
Sağ olun.
Hudaýberdi ağa, Türkmen sanlı metduat ya da köpçülüklüğün xabar veriş serişdeleri geçen asırın başlarına dörödü ve öz oluşlu ösüş yolunu geçti. Şu devirde Türkmen cemiyetçiliği xabar veriş serişdelerine Dünyanın beylik yurtlarındaki havar seri işlerinden belli bir tapağıtlarının bolunluğuna karamazdan doğrudan hem havar alınıyan. Havar darlığı giyinletmek için bir zirurluk hükmününü karap başladı. Şeyli düşünceli adamlar Türkmen cemiyetini bilçimi ziyali az değerli. Elbette solur vakti adamlar metruvatlı propagandanın belli bir matlaf bilen berliyen mağlumatların beyni yumak praktikasının hem bağırdığını biliyerdiler. Öňüm bilýärdiler, häzirem bilýärler. Ýöne soň, öňki sowet jurnalisti, soň oppozisiýa syýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürdi. Ýagny Sapar Murat Niýazow hakynda maglumat berýän, soň gurrunlaryny eşdirýän wideo öwürdi Türkmenistanyň medeniýet. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli medeniýete anamny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Eýhem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň medeniýetiň nämedigine, näm bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi.
Oňa ulaşmak bilen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak bilen geldi. Soňky medeniýet işgärleri şol sanly şu uğurda iş alıp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berja etmäge çalyşdylar. Öz ukyplaryny, öz şahsy garaşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň al hakykatdan hem Türkmenistanyna metuwatyň döreni beýle bir köp wagt geçenok, indi bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi. Ýöne köp işler edilipdi. Türkmen metuwatynyň taryhyndan diýip belli taryhçy alym Mehmet Durdy Arnavurdowyň uly işi bardy, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde